Agnes Sauka ir praktiķis, jaunās paudzes jurists, nav nevienas politiskās organizācijas biedrs. Viņam ir nevainojama reputācija, viņš ir augsts kvalificēts jurists ar nozīmīgu darba pieredzi Eiropas komisijā, pārstāvot komisiju starptautiskajās tiesās, un viņa kandidatūra atbilst. Un savukārt, viņš ļoti jautrīts Briedis kundzes, nu, ja var teikt plus, tad tiešām jautrīt Briedi ir atzīta Latvijas akadēmiķu un autoritāte. Jurisprudences jautājumos ar ilgstošu tiesnešu pieredzi Latvijas tiesa augstākajā instancē, augstākajā tiesā, kur strādā ar Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, kā arī ar tiesnešu pieredzi Eiropas padomes cilvēktiesību tiesā.